Jumalan armoa ja rauhaa. Pentti Halminen oli valinnut mielestäni erinomaisen, sopivan ja hyvän virren tälle Raamatun tutkistelulle, jonka aihe on ristin kantaminen. Tuo virsi suorastaan kehotti meitä rakastamaan sitä ristiä, jonka Jumala näkee tarpeelliseksi meille matkalle antaa. Tuo laulu toi mieleeni sanan ilmestyskirjasta, jossa Johannes sai ilmestyksessä nähdä perille päässeitten suuren joukon. Ja hänen kysymykseensä, tai hänelle tehtyyn kysymykseen, keitä nämä ovat, hän saa myös vastauksen. Nämä ovat ne, jotka suuresta vaivasta tulivat. Ja he ovat vaatteensa pesseet ja ovat vaatteensa karitsan veressä valaisseet. Siis perille päässeitten joukolle kaksi ristiä oli tullut rakkaaksi. Toinen oli se risti, jossa heidän syntivelkansa maksettiin. Ja toinen oli se risti, jonka Jumala oli nähnyt hyväksi heille matka ristiksi antaa. Luen lähtökohdaksemme roomalaisepistolasta luvusta 8, pitkähkön kohdan jakeesta 17 alkaen. Nouskaa kuulemaan. Jos me olemme lapset, niin olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kanssansa kunniaan tulisimme. Sillä siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan vaivat ole sen kunnian vertaa, joka meille ilmoitetaan. Sillä ikävä luontokappaleen ikävöitsemys odottaa Jumalan lasten ilmoitusta, että luontokappale on turmeluksen alle annettu, ei mielellänsä, vaan sen tähden, joka ne alle antanut on. Toivossa, että myös itse luontokappale pitää turmeluksen orjuudesta vapaaksi tuleman, Jumalan lasten kunnian vapauteen. Sillä me tiedämme, että jokainen luontokappale huokaa ja ahdistetaan aina tähän asti meidän kanssamme. Mutta ei ainoastaan ne, vaan myös itsemme, joilla hengen uutiset ovat. Huokaamme itsellämme, odotamme sitä lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä me olemme toivossa vapautetut, mutta jos toivo näkyy, niin ei se ole toivo, sillä kuinka joku taitaa toivoa, jota hän näkee. Mutta jos me sitä toivomme, jota emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydessä. Mutta niin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä emmepä me tiedä mitään rukoilla niin kuin tulisi, vaan henki rukoilee meidän edestämme sanomattomilla huokauksilla. Mutta jos sydämet tutkii, mutta joka sydämet tutkii, hän tietää, mitä hengen mielessä on. Sillä hän rukoilee pyhän edestä, Jumalan tahdon jälkeen. Mutta me tiedämme, niille, jotka Jumalaa rakastavat, kaikki kappaleet ynnä parhaaksi kääntyvän. Niille, jotka aivoituksen jälkeen kutsutut ovat. Tämä on Herran sana. Tämä luettu sanankohta päättyi tähän rohkaisevaan ja lohdulliseen sanaan. Tiedämme, niille, jotka Jumalaa rakastavat, kaikki kappaleet ynnä parhaaksi kääntyvät. Meillä kristityillä on tämä, mitä toisilla on. Ystävä lähetti viestin Milanosta. Pyysin häntä tarkistamaan Milanon tuomiokirkon 3 porttia. Kun olen kuullut kerrottavan, että näissä porteissa on sanoma. Vasemmassa portissa on ruususeppele, veistos ja kaiverrus. Kaikki, mikä sinua miellyttää, kestää vain hetken. Oikeanpuoleinen portti on kuvitettu ristillä ja siihen liitetty sanat. Kaikki, mikä sinua vaivaa, kestää vain silmäräpäyksen. Keskellä pääsisään käytävä tervehtii tulijaa näillä sanoilla. Ainoastaan sillä on merkitystä, mikä kestää ikuisesti. Luetusta sanan kohdasta poimitut sanat, kärsimys, vaivat, ikävä, turmelus, huokaus, ahdistus, heikkous. Jeesuksen ristin jälkeen nämä kaikki ovat saaneet nimen risti. Ristin takaa loistaa ylösnousemuksen aamu. Kaikenlainen kärsimys tässä maailmassa on synnin seurausta. Ja se koskee jokaista ihmistä, uskosta tai epäuskosta riippumatta. Syntiä ja sen seurauksia on aina itkettävä. Raamattu sanoo, murhe ja vaiva kunkin ihmisen sielun päälle, joka pahaa tekee. Ellei synnintekijä itse itke, joku toinen itkee hänen tähtensä. Itkettävä on ikuisesti kadotuksen vaivassa, ellei saa syntejään itkeä täällä. Siellä ei yhtään kyyneltä pyyhitä pois. Ellei kääntymystä, parannusta, syntiemme sovittajaan Jeesukseen turvautumista ja uskoa täällä tulee. Yleiseen kärsimykseen ristiin näyttää uskovaisilla tulevan vielä kuin ekstraa. Jumalan sanan kuuliaisuuteen ja Jeesuksen tunnustamisen tähden tuleva pilkka, syrjäytyminen ja vaino on Jumalan kansan risti. Oma parantumaton turmeluksen murhe tulee kristitylle myöskin raskaaksi ristiksi. Ja huoli ja hätä uskosta osattomasta, kenties puolisosta, lapsista, vanhemmista, sukulaisista ja ystävistä, sekin tulee murheeksi ja huoleksi. Tässä lukemassani roomalaiskirjeen 8. luvun kohdassa oli myös tämä sana, sillä siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan vaivat ole sen kunnian vertaa, joka meille ilmoitetaan. Siis tämä nykyisen ajan vaivat, kärsimys, risti, ne kuuluvat tähän aikaan. Niin kuin aika ei kulu, vaan se täyttyy, niin myös kärsimyksen malja tyhjenee. Ristinsä saa asettaa ylösnousemuksen aamun ja ikuisuuden taustaa vasten. Koittaa kunnia ja kirkkaus vailla vertaa. Oli risti täällä ollut miten raskas tahansa. Kun apostoli Paavali Barnaban kanssa palasi saarna matkaltansa, hän vahvisti näitä seurakuntia tavalla, josta apostolien teot 14.22 sanoo, vahvistaen opetuslasten sieluja ja neuvoivat heitä uskossa pysymään sanoen, meidän pitää monen vaivan kautta Jumalan valtakuntaan tuleman sisälle. Näin Biblia, Raamatun käännös myöhemmin sanoo, monen ahdistuksen kautta meidän pitää käymään sisälle Jumalan valtakuntaa. Näin iän myötä, kun valaistus tulee himmeämmäksi ja tekstit käyvät pienemmäksi, joku luki tätä jaetta monen yhdistyksen kautta, meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Ehkä näinkin on. Suomi on lukuisten yhdistysten, myös kristillisten yhdistysten luvattu maa. Meillä on kesäjuhlatkin, kun on rukoilevaisten yhdistys. Paitsi yhdistyksissä näyttää siltä, että myös ahdistuksessa meidän maamme on ihan omaa luokkaansa. Itsemurhatilastoissakin Suomi on kärkimaitten joukossa valitettavasti. Meidän maamme voisi syystä liittyä mukaan, jos sellainen olisi AKH:n ahdistuneisiin kansakuntiin. Tämä onnellinen maa hyvinvoinnin keskellä sairastaa ikävää ja pahaa oloa. Ihmiset ovat unohtaneet Jumalan hyvyyden ja oman pahuuden. Jumalan hyvyys ja pyhyys heijastuu tähän maailmaan muun muassa pysyvinä, muuttumattomina ja ehdottomina arvoina. Mitä useammilta Jumalan käskyiltä, eli arvokkailta asioilta, ihminen kieltää niiden arvon, sitä kapeammalle alueelle hän supistaa elämänsä ja sitä vähemmän merkityksellisiä ja iloa tuottavia asioita hänellä on. Tästä nousee aikamme ikävä ja paha olo. Sama asia toisesta näkökulmasta. Kun ihmisiä tai ihmistä estetään vihaamasta itsessä ja ympäristössä olevaa pahaa, eli syntiä, selittämällä synti olemattomaksi. Ihmisen vihasta tulee kohteetonta ja se suuntautuu väärin. Tästä nousee aikamme silmitön ja lisääntyvä viha ja väkivalta. Tämä yhteiskunta tarvitsee ja Jumalan valtakunta odottaa sitä, että tuhlaajapojat ja tuhlaajatyttäret menevät itseensä, tunnustavat, että elämän väärät valinnat ovat heidän omia valintojaan ja päättävät palata heitä rakastavan ja odottavan isän luo. Kun ihminen kohtaa Jumalan hyvyyden ja pyhyyden, syntinen voi kestää sen vain Kristuksen lahja vanhurskauden turviin. Tässä maailmassa armoa ei pyydetä eikä anneta, kun ei ole sovitusta ja anteeksi antoakaan. Häikäilemättömälle valtapelille, pohjattomalle ahneudelle, oman edun tavoittelulle, piittaamattomuudelle puolisosta, lapsista ja vanhuksista, juopottelulle, sosiaaliselle rappiolle ja niin edelleen, on vaikea löytää tukkeita lakipykäliä lisäämällä. Tarvitaan ihmisten elämää syvältä muuttava hengellinen herätys. Apostolien tekojen 14. luvussa, johon viittasin, jakeessa 22, on oikeastaan osa lähtösaarnaa. Apostoli Paavalin ja työtoveriensa elämä ja työ oli reppumiesten hommaa. Tultiin ja lähdettiin. Kun tultiin uudelle paikkakunnalle, mentiin sinne, missä oli ihmisiä, ja julistettiin evankeliumia. Lähetys- ja herätyssaarna tiivistyi ja huipentui pääkohtiin, joista ensimmäisen lähetysmatkan saarna Pisidian Antiokiassa apostolien teot 13 tarjoaa esimerkin. Jumala on täyttänyt valitsemalleen kansalle antamansa lupaukset herättämällä Jeesuksen kuolleista. Kuolema ja katoavaisuus ei saanut häntä pitää. Hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus, ja jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi. Saarnassa oli lunastuksen tarjous väsyneille sieluille. Ei sanaa ryhdistäytymisestä, pontevammasta yrittämisestä, vaan Jumalan teoista ja lahjapelastuksesta. Tähän evankeliumiin sisältyi osana sitä kysymys sanan ja pelastuksen vastaanottamisesta. Sana kuvaa, miten seuraavana päivänä kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan evankeliumia. Mutta saarnaajien oli todettava, että te torjutte Jumalan sanan. Lähes sääntönä oli, että ainakin juutalaiset korkeakirkolliset piirit kääntyivät herätystä vastustamaan. Silloin Paavali ystävineen kääntyi pakanoiden puoleen. Oli myös niitä, jotka ottivat sanan vastaan. Kaupunkiin toisensa jälkeen syntyi seurakunta. Kun Paavali ja Barnabas ensimmäisellä lähetysmatkallaan tulivat Derbeen, Galatian provinssin viimeiseen kaupunkiin Kaakon kulmalla, he palasivat sieltä kulkemaansa reittiä takaisin. Oli huoli seurakunnista ja niiden uskossa nuorista kristityistä. Vain hetki voitiin olla yhdessä ja sitten oli erottava. Syntyi oma saarna lajinsa, lähtösaarna. Olihan Herra itsekin pitänyt jäähyväispuheen opetuslapsilleen ennen kärsimystään. Mutta olkaat hyvässä turvassa, Jeesus oli sanonut, minä voitin maailman. Maailmassa teillä on tuska, tai maailmassa teillä on ahdistus. Vaikka lääkäri Luukas ei ollutkaan Paavalin mukana ensimmäisellä lähetysmatkalla, oli lähtösaarnan pääkohta kaiketi samanlainen kaikkialla. Ja niin Luukas on sen kirjoittanut muistiin näin. He vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen vaivan tai monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Sallikaa minun ajatella, ettei Derbessäkään ollut kuivaa silmää, kun lähtösaarnaa kuunneltiin. Ensinnäkin paikka oli mitä syrjäisin, mutta Herra, joka muisti Betlehemin kylän pahasta, muistaa syrjäiset ja syrjityt. Toisekseen oli täysin mahdollista, että täällä ajassa Derben nuoret kristityt näkivät hengelliset opettajansa ensimmäisen ja viimeisen kerran. Kolmanneksi, kun he katsoivat Paavalia, he näkivät omin silmin, mitä Kristuksen seuraaminen ja ahdistus merkitsevät. Edellisessä paikassa Paavali oli kivitetty niin, että hänen luultiin kuolleen. Minkä näköinen mies Kristuksen kuhmut ruumiissaan. Kun Paavali noin 7 vuotta myöhemmin kirjoittaa kirjeensä Galatian seurakunnille, hän toteaa, tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Uusi Raamatun käännös puhuu sairaudesta, mistä ei kuitenkaan lääkäri Luukas mainitse tässä yhteydessä mitään. Biblia sanoo sen, mutta te tiedätte, että minä olen lihan heikkoudessa teille ensisti evankeliumia saarnannut. Voimme hyvin ajatella, että viipymiselle ja matkan keskeytymiselle Derbessä oli syynä se, että kivityksen jäljiltä Jumalan saarnamies oli samalla tavalla kärsivä kuin kuka tahansa puoli kuolleeksi kivitetty raukka. Onhan minulla Kristuksen arvet ruumiissani. Derbeläiset lukivat näin myöhemmin galattalaiskirjeen lopusta ja muistivat tuon uskon ensirakkautensa hetken ja ehkä jo omasta kokemuksestakin tiesivät, mitä lähtösaarnan sanat vaivasta ja ahdistuksesta tarkoittivat. Nuoria kristittyjä rohkaisi vainoissa sen tietäminen, että risti on pyhien kirjoitusten, Jeesuksen esimerkin ja lähetyssaarnaajien kokemuksen valossa ainoa tie Jumalan valtakuntaan. Lohdutus on siinä, ettei ainoastaan tie ole kaita, vaan että ahdistus, siis risti, on se tie. Jumalan valtakuntaa meidän täytyy mennä monen vaivan kautta. Täytyy, pitää. Alkukielen sana ilmaisee selittämätöntä jumalallista välttämättömyyttä. Sellainen on ristin kantaminen. Emme me pääse vähemmällä. Sanan kuulijat, kuinka voisimme odottaa, että meillä olisi helpompi? Vastatuuli on Jumalan kansan myötätuuli. Jumala tietää, miltä suunnalta ja millä voimalla tuulen pitää puhaltaa, jotta sinun ja minun pursi ohjautuisi kotirantaa kohti. On kysymys pääsystä Jumalan valtakuntaan, pian päästään perille. Oma aikamme vähenee ja Herran tulo lähenee. Mutta ensin on kuljettava lopun ajan ahdistuksen läpi. Havahdu ja kavahda, hyvä ystäväni, jos uskossa eläminen on sinulle helppoa. Kautta historian Jumalan lapset ovat olleet kiusattuja niin kirkossa kuin maailmassa. Merkillinen on tuo liitto, joka yhdistää toisiansa halveksivat suruttomat pakanat ja Kristuksen torjuvat uskonnolliset luontojuutalaiset. Yhdessä ahdistamaan niitä, jotka haluavat pitää Jumalan käskyt ja uskon Jeesukseen, niin kuin ilmestyskirja lopun ajan elävää seurakuntaa kuvaa. He pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. On tärkeää huomata, että Jeesus oli puhunut ahdistuksesta ja vainosta, joka tulee Jumalan sanan tähden. Toisin sanoen siitä yksinkertaisesta syystä, että tahdomme uskoa ja elää niin kuin pyhä kirjamme Raamattu meitä opettaa, ja rohkaisemme ja kehotamme toisiakin tekemään niin. Olen nyt puhunut vaivoista tai ahdistuksesta tai rististä, jonka kohtaavat Jumalan kansa ja sen paimenet yhdessä, ja siksi myös toinen toistansa rohkaisten. Älä ihmeessä jätä paikkaasi tässä kiusatussa, halveksitussa ja vaivatussa matkasaatossa. Muista vaikka Moosesta, joka, niin kuin Raamattu sanoo, otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Hän katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Ja näki sen, mikä on näkymätöntä, niin hän kesti. Apostoli kirjoittaa, että ahdistus on vain hetken kestävä ja tuottaa iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden. Sitten ovat vielä meidän ikiomat vaivamme, nuo uskolliset seuralaiset. Paljon tuskallisempi kuin ulkoapäin tuleva yhteinen ahdistus on se vaiva, joka nousee omasta sydämestämme tai kohtaa meitä henkilökohtaisessa elämänpiirissämme. Onhan sinullekin tuttu se taistelu, jota Paavali kuvasi kahden luonnon, vanhan ihmisen ja Jumalan hengestä syntyneen uuden ihmisen taistelun. Uskon kautta Jeesukseen olemme saaneet syntimme anteeksi. Synnin syyllisyys ja uhkaava rangaistus on otettu pois. Mutta synti turmelus ja synti asuu meissä kuolemaamme saakka. Tämä kiusaa meitä, jotka haluaisimme vapautua synnin vallasta ja tehdä Jumalan tahdon kaikessa. Mutta huomaamme saattavamme murheelliseksi Jumalan pyhän hengen kovuudellamme, ilkeydellämme, olemalla itse kiusaajia ja kantamalla katkeralla, kaunaisella ja vihan mielellä uskovaisen nimeä. Muista, että ei vain syntisten ystävän Jeesuksen, vaan myös kristityn sisaren ja veljen edessä saat olla syntinen. Saat tunnustaa syntisi, huonoutesi, kurjuutesi, katkeruutesi, kaunaisuutesi, kiukkusi. saat muistaa Raamatun sanan. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ei tämä apu ole tarkoitettu vain uskontien alkuun, vaan lohdutukseksi ja voimaksi matkalla. Milloin viimeksi sait kuulla armoon autetun kanssa vaeltajan suusta tämän vapauttavan evankeliumin sanan? Poikani, tyttäreni, saat Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa kaikki synnit anteeksi. Ahdistus väistyy ja Jumalan rauha ja ilo täyttää sydämme. Meistä näyttää ja tuntuu, että mikään ei ole muuttunut, mutta uusi ihminen on sittenkin voitolla, sillä se elää evankeliumista ja evankeliumi on Jumalan voima. Tätä lohdutusta saamme pyytää ja jakaa kaikessa ristin kantamisessa ja ahdistuksessa. Sitten on vielä se risti, joka syystä tai toisesta kohtaa meitä omassa elämänpiirissämme sairautena, hankalina ihmisinä ja vaikeina asioina. Kumpa olisi vain yksi ahdistuksen aihe? Mutta kun joutuu Paavalin kanssa sanomaan, että on kaikin tavoin ahdingossa. Muistathan kuitenkin tuo Raamatun kohdan jatkon. Meillä on joka paikassa ahdistus, mutta emme sitä sure. Meillä on pakko, mutta emme epäile. Uudempi käännös, mutta emme ole umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelko, Raamattu kuvaa. Saat kertoa ahdistuksesi, ristisi, niin kuin Paavali näyttää tavan takaa tekevän kirjeissään uskoville ystävilleen. Pyytää heidän esirukoustaan. Minä tiedän sinun tekos ja vaivas. Ja köyhyytes, sanoo hän, joka tietää. Hän tietää ahdistuksesi, eikä salli kuormaa enemmän kuin jaksat kantaa. Ja kun väsyt, saat väsyä vapahtajan käsiin. Tuosta samaisesta roomalaiskirjeen 8. luvusta, josta lähdin liikkeelle, poimin siitä vielä kaksi myöhempää jaetta. Ne ovat jakeet 35 ja siitä edelleen. Kuka pitää meitä Kristuksen rakkaudesta eroittaman? Vaivako eli ahdistus, eli vaino, eli nälkä, eli alastomuus, eli hätä, eli miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtes me kuoletetaan ylipäivää. Me pidetään niin kuin teurastettavat lampaat. Mutta niissä kaikissa me voitamme hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen vahva siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, eikä esivallat, eikä väkevyydet eikä nykyiset eikä tulevaiset. Ei korkeus eikä syvyys, eli joku muu luontokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta eroittaa, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Toivoisin, että kaksi asiaa olisi jotenkin käynyt selväksi tämän Raamatun tutkistelun aikana. Ensinnäkin. Ahdistukset kuuluvat Jumalan hyvästä sallimuksesta elämään ja ovat Jumalan lapselle vaikeita, mutta rakkaita aarteita, koska ne kertovat, että hyvällä tiellä ollaan. Toiseksi, Jumala pitää ahdistetuista, vaivatuista, ristinalaisista lapsistaan huolen perille saakka. Kyllähän tämän maailman lapsetkin tuntevat ahdistuksen, vaikka eivät aina tunnekaan sen syytä. Raamattu näet sanoo, tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee. Tähän ahdistukseen on lääke, joka jokaisen myös sinun lähelläsi tulisi saada tietää. Se lääke on Jeesuksen sovintoveri. Sitten on vielä koko maailmaa koskeva lopun ajallinen suuri ahdistus, josta Jeesus puhui. Kenties olemme noiden päivien kynnyksellä, mutta me muistamme, että valittujen tähden ne päivät lyhennetään ja rakas Herramme saapuu. Aamen.